Este, așa cum o explică un expert purtător al organizației Amnesty International, că într-un asemenea caz țările ar încălca normele Uniunii Europene. Potrivit lui James Dyson, a transporta pe calea aerului deținuți într-un loc unde ar putea fi torturați sau să suporte un tratament neadecvat este o încălcare directă a legislației internaționale, cu sau fără așa numitele asigurări diplomatice. Noi credem că asigurările sunt fără sens, deoarece se știe că țările care practică tortura neagă în mod regulat asemenea practici.
Iar declarația purtătorului International încheie și relatarea colegului nostru Victor Eschenazi Moroșan.
Presa de astăzi de la București dedică spații ample semnificațiilor vizitei secretarului de stat american Condoleezza Rice și semnării acordului de amplasare a bazelor militare americane pe teritoriul României. Tania Radu.
Comentariile care prefacează vizita de 3 ore în România a secretarului de stat american Condoleezza Rice vizează, indiferent de ton, consecințele alianței cu Statele Unite. Unii comentatori pornesc de la declarația ministrului de externe român, vin americanii, pentru a semnala defecte de poziționare. În România, nu l-acuză niciun fel pe Mihai Răzvan Ungureanu, care a lansat zilele trecute comparația între instalarea bazelor militare americane în România și vechea vorbă din România cotropită de sovietici, vin americanii. Între acei americani, pe care îi așteptau românii în urmă cu 60 de ani, și cei de astăzi, semnalează Prelipceanu, există mari diferențe. Atunci se spera că americanii vor izgoni pe ocupanții ruși, dar și cozile naționale de topor, înainte ca acestea din urmă să devină mase, am citat. Astăzi când, inevitabil, au devenit mase, vor fi din nou baze americane concomitent cu politicieni democrați și cu securiști reprofilați. Cu alte cuvinte, va fi realizată în sfârșit mult trâmbițata coexistență pașnică despre care ne-a tot trâncănit Ceaușescu, am încheiat citatul. În ziua, Miruna Munteanu e mult mai dură cu declarația lui Mihai Răzvan Ungureanu, al cărui entuziasm mi se pare cam nepotrivit pentru șeful diplomației naționale. Este, în fond, spune ea, mostră crasă de slugărnicie. Jurnalista de la Ziua afirmă că bazele militare americane ne pot aduce beneficii, dar beneficii nu satisfacția nătângă că au venit americani, am citat. Îngrijorător este însă, în opinia autoarei, faptul că românii nu vor avea niciun fel de control asupra activităților din bazele militare americane. În același cotidian, Ziua, Cristian Unteanu se războiește cu cei care atacă România pentru relațiile sale privilegiate cu Statele Unite. Atacurilor forurilor europene, căci la ele se referă acest articol, nu ar fi altceva decât formulă de presiune permanentă pentru a se scădea miza și a se mări pretențiile. În fine, comentariul semnat de Emil Hurezeanu se referă la semnificația propriu-zisă a vizitei secretarului de stat american și la faptul că România va găzdui primele baze militare americane din Europa răsăriteană. Toate acestea însă pe fondul întrebării mai degrabă neliniștite, dacă nu cumva, cităm, prin americani vom deveni mai degrabă vecinii nepoftiți ai rușilor și chinezilor din Asia decât egalii germanilor și francezilor din Europa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa.
Rada Supremă a Ucrainei s-a reunit astăzi de urgență într-o ședință plenară, la care a aprobat introducerea stării de urgență în Crimeea, unde au fost depistate câteva focare de gripă aviară. Revine la microfon Lucian Ștefănescu, care rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Valentina Smite.
Ucraina a înregistrat oficial primul caz de gripă aviară sâmbătă 3 decembrie. Sunt afectate 6 sate cu aproape 7.000 de locuitori din ținuturile mlăștinoase situate în apropiul Sivaș din sud-estul țării. Autoritățile au trimis în zonă 19 echipe medicale și aproximativ 900 de oameni, între care 150 de copii, au fost puși sub observație. Localnicii spun că păsările au început de fapt să moară în septembrie și că guvernul ar fi putut face mai mult pentru a preveni răspândirea bolii. Oficialitățile de la Kiev au admis că au început să înregistreze cazuri de păsări moarte în luna octombrie, în apropiere de Sivaș, un loc de popas al păsărilor migratoare. Președintele Victor Iușcenco a răspuns la nemulțumirea generală privind lentoarea cu care au răspuns autoritățile veterinare regionale prin demiterea inspectorului al țării. În vizita făcută ieri în regiunea afectată, Iușcenco a încercat să-i liniștească pe ucraineni, vorbindu-le despre măsurile luate de guvern. Chestiunea se află sub control, păsările au fost distruse și până la 2 19 decembrie, toți locuitorii și mai întâi copiii vor fi vaccinați. Putem deci spune că Ucraina a gestionat această problemă într-un mod foarte organizat. Iușcenko le-a mai spus ucrainenilor din peninsula Crimeea că vor primi vaccinuri antigripale. Rămân însă câteva semne de întrebare. Alex Tirman, consilier special al directorului organizale pentru sănătatea animală, a declarat Europei Libere că se fac teste pentru a afla exact care e tulpina virusului ce omoară păsări în Ucraina. Tulpina HCN1 este un tip de virus al gripei aviare care s-a transformat și a ucis cel puțin 68 de oameni de la apariția sa în 2003 în Asia. Aceeași tulpină a fost detectată în România, Turcia, Croația și Rusia.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Și în România, în ultimele zile, au fost depistate noi cazuri de gripă aviară, mai precis în județul Brăila. Pericolul nu a trecut, ținând cont că migrația păsărilor atinge acum apogeul.
De la cerut Ministerului Agriculturii de la București ultimele informații privind epidemia de gripă aviară. Adrian Țibu, purtător de cuvânt al Ministerului.
În momentul de față, avem de la începutul situației cu gripa aviară din 7 octombrie, un număr total de 9 focare, 5 în județul Tulcea și 4 în județul Brăila. Dintre acestea, 2 sunt închise deja din județul Tulcea, iar alte 2 sunt pe punctul de a fi închise. Este important de subliniat faptul că Guvernul și Ministerul Agriculturii s-au mișcat de la primul caz de suspiciune, ca și cum ar fi fost confirmată deja gripa aviară și s-au luat toate măsurile la și cu fermitate. De altfel, acțiunea guvernamentală a fost apreciată și de reprezentanții Comisiei Europene. E de precizat faptul că, probabil, cauza de extindere a gripei aviare este dată de migrația păsărilor sălbatice. Înregistrăm un vârf de migrație în această perioadă, sfârșit de noiembrie, început de decembrie, și asta favorizează răspândirea bolii. Măsurile luate în focar sunt cele care au fost făcute cunoscute de la începutul lui octombrie, adică izolarea localităților, eutanasierea păsărilor și îngroparea lor, vaccinarea populației, plata despăgubirilor către cei care au avut păsări, dezinfecția curților.
Domnule Țibu, când spuneți focar închis, ce exact înțelegeți prin aceasta?
De regrevenirea la situația dinaintea izbucnirii gripei aviare. Se pot crește păsări, se pot consuma produse de păsări și ouă, e la fel ca înainte.
Adrian Țibu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii din România, în dialog cu Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:38 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum din nou, principalele știri pe scurt.
Autoritățile de la Chișinău regretă reînnoi angajamentele de retragere a trupelor sale militare din Georgia și Republica Moldova. Noile tarife la distribuirea presei prin Poșta Moldovei nemulțumesc directorii de ziare și ce consecințe ar putea avea creșterea economică, creșterea continuă a deficitului comercial al Republicii Moldova.
Iar în actualitatea internațională, în România vor fi amplasate primele baze militare americane permanente din Europa de Est. Un acord în acest sens a fost semnat în această seară la București de secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și de ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Un avion militar de transport iranian s-a prăbușit într-un bloc de apartamente astăzi la Teheran. Mai mult de 90 de persoane aflate la bord și membrii echipajului au fost ucise.
Să revenim la Chișinău, unde Consiliul Coordonator al Audiovizualului a distribuit astăzi noi frecvențe de radio și televiziune. Consiliul a acordat o licență de emisie și societății Analytic Media Group, în raza municipiului Chișinău, căreia acum 2 luni i-a retras dreptul de retransmitere de televiziune ORT. Mai multe, relatarea Valeriei Vițu.
După ce în luna octombrie, compania Analytic Media Group a pierdut o licență care îi permitea să acopere întreg teritoriul Republicii Moldova, astăzi Consiliul Coordonator al Audiovizualului i-a oferit o frecvență pentru a difuza programele doar în municipiul Chișinău. Frecvența oferită a fost folosită de postul de televiziune din Chișinău, Catalan TV, care și-a întrerupt activitatea acum 5 ani, dar formal licența i-a fost retrasă acum un an. Pentru această frecvență au concurat 3 pretendenți, 2 posturi de televiziune și o agenție. Venirea frecvenței companiei Analytic Media Group, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au votat unanim. L-am întrebat pe președintele CCA, Ion Mihailo, de ce tocmai compania Analytic Media Group a obținut această frecvență, ținând cont de faptul că anterior tot Consiliul i-a retras licența de a redifuza programele postului Pervi Canal.
Personal am votat pentru Analytic Media Group, fiindcă în perioada de activitate de vreo 3-4 ani cu altă licență, eu am văzut un colectiv de profesioniști care într-adevăr pot face televiziune.
În alt context, Mihailo a menționat că membrii lui au decizie perfect legală în cazul retragerii licenței companiei Analytic Media Group.
Dacă eu obțin câștig de cauză la prima instanță de judecată, evident că noi ne vom adresa în instanța următoare, fiindcă în opinia mea ei au procedat incorrect că au acționat în judecată Consiliul. Noi ne vom apăra poziția până la final. Noi n-am încălcat absolut cu nimic legislația în vigoare.
Directorul Первый Канал în Moldova, Anatol Golea, susține că noul post de televiziune se vrea unul profesionist și se mizează pe propriile sale spere acumulată pe parcursul anilor.
Decizia Consiliului o apreciez ca una normală, dat fiind faptul că noi avem totul pentru a începe emisia în cel mai scurt timp, a rămas numai să instalăm emisătorul. În primul rând avem echipa care a rămas fără lucru în urma unei decizii anterioare Consiliului Coordonator Audiovizual. Eu nu exclud că Consiliul își simte vina, dar asta ține de competența lor. Noi am pretins cum a pretins oricare alt pretendent. Va fi un canal, n-aș vrea să zic de digest, dar va fi din diferite posturi de televiziune. Eu nu exclud că poate fi și posturi românești și posturi de la Sampe.
Directorul Первый Канал a evitat să confirme dacă noul post va retransmite programele postului rus Первый Канал de la Moscova. În plus, spune Golea, deocamdată nu a fost găsit un nume a acestui post. Pe de altă parte, directorul consorțiului Euronova Media Group, Valeriu Saharneanu, unul dintre pretendenții la frecvența oferită, a apreciat votul acordat de CCA drept unul politic.
A fost o chestie de împăcare cu Analytic Media Group și acum, ca să meargă totul bine, să nu fie scandalul mediatic care deja a pornit și este pe proces de judecată, iată acum tot s-a stins și s-a dat altui canal rusesc în Chișinău. Tot după un scenariu foarte bine gândit, s-a știut totul pentru cine și contra cui votează. Este un comandou politic aici la CCA și cât timp nu va fi schimbat, lucrurile se vor întâmpla anume așa. Acest consiliu merge în batjocură față de interesul național și de producător autohton.
Deși a câștigat noua frecvență, compania Analytic Media Group nu își retrage cererea din judecată. Din Chișinău, Valeria Avițu pentru Radio Europa Liberă.
Și rămânem în domeniul mass media. O decizie nu tocmai transparentă a întreprinderii de stat Posta Moldovei a trezit îngrijorarea directorilor de ziare, despre ce este aflat de la Ilona Spătaru.
Patronii de ziare spun că întreprinderea de stat Poșta Moldovei a majorat tarifele la distribuția presei în plină campanie de abonare, fără a avertiza redacțiile despre scumpirile preconizate. Patronii afirmă că această acțiune va aduce prejudicii enorme edițiilor periodice. Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Aceste tarife sunt mai mari decât tarifele precedente, în special în ce privește distribuirea ziarelor raionale. Poșta Moldovei indică centrele raionale de poștă să încaseze câte 5 de bani pentru o foaie de ziar format A2. Era 23 bani. Ziarele nu și-au putut planifica costurile de abonare care să acopere aceste tarife și ele influențează direct costul abonamentelor la ziare. De altă parte, prețul abonamentelor nu poate fi majorat, ori puterea de cumpărare a populației scăzută. În consecință, redacțiile ziarelor nu înregistrează absolut niciun profit, niște tarife care sunt discriminatorii pentru presă și nu contribuie nici câtuși de puțin la dezvoltarea presei.
Iată ce ne-a declarat Tudor Iașcenco, directorul săptămânalului regional Cuvântul, editat la Resina.
Ziarele plătesc 40 de bănuți la abonament și 36% din costul ziarului dacă el se distribuie în 2-3 raioane. În cazul când vin ziarul cu 1,30 lei pentru a, de exemplu, ar trebui să-l plătești Poștă de Moldova, dar la vânzare liberă chiar 45 lei. Cred că de acum cifrele astea vorbesc, dar mai avem tipografia, mai este hârtia, mai sunt celelalte. Pentru anul viitor am majorat un pic prețul, totuna nu vom acoperi cheltuielile decât dacă nu vom venituri mai mari de la publicitate.
În aceste condiții, directorul ziarului Cuvântul Liber de la Leova, Ion Mititelu, spune că va căuta modalități alternative de distribuire a publicației sale.
Poșta Moldovei creează condiții pentru a depărta cititorul sărac de sursele de informații. Eu, de exemplu, pentru a cointeresa păturile vulnerabile, pensionarii, elevii, studenți, micșorez prețul unui abonament. Însă ce este important? Indiferent am micșorat eu sau n-am micșorat, ei aplică și tarife de încasare a serviciilor. Într-o țară normală, tarifele, oricum, ar trebui să fie negociate.
Directorul întreprinderei de stat, Poșta Moldovei, Vitalie Pavlov, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat majorarea tarifelor la distribuirea presei periodice. El spune că întreprinderea pe care o conduce aplică tarife diferențiate.
Au crescut tarifele sau nu au crescut?
Nu pot să spun, cu orice redacție se duc aparte tratative la încheierea contractului.
Ziarele se plâng că nu ați negociat tocmai de asta și că au primit o dispoziție de la dumneavoastră în plină bonare și acolo scrie că Poșta Moldovei a scumpit tarifele pentru
distribuire. Lasă-mi de care redacție. Suntem la autogestiune. La stat nu primim niciun susținere. Le s-au dat propuneri la tarif care este. Dacă au acceptat, noi am pus în catalogul. Nu s-au acceptat. Înseamnă că nu-l punem. Dacă dorești, dezvolți. Și dă un tiraj mai mare, care îl duc în țară și eu dă și eu un tarif mai mic.
În prezent, în Republica Moldova, tot mai puțină lume citește presa. Oamenii spun că se informează mai degrabă de la televizor sau radio. Aici informația este mai operativă, dar și mai ieftină.
Cât de des cumpărați dumneavoastră ziare?
Nu prea cumpăr.
Mă abonez la sport, nu mi-ajung destul bani ca să pot procura ziare.
Numai vinerea cumpăr, când e două ziare.
Dar vă abonați la ziare?
Nu.
Folosesc alte surse de informare, internetul.
Cum vă par prețurile la ziare?
Cred că sunt accesibile.
Ar fi dorit mai ieftin să fie.
Trebuie spus că în planul de acțiuni Uniunea Europeană, Republica Moldova, guvernul de la Chișinău și-a asumat angajamentul să stimuleze dezvoltarea presei. Chișinăul s-a angajat să raporteze perioada Bruxellesului cum își respectă angajamentele. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Deficitul comercial a regimului din scotecare, spun experți, în tot caz ar putea pune în pericol economia țării. Ultimele date arată că diferența dintre valoarea importurilor și cea exporturilor se apropie de 800 de milioane de dolari, dublu decât acum 2 sau 3 ani. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul economic Valeriu Prohnitski, pe care l-a întrebat mai întâi care este explicația acestei creșteri continue a deficitului balanței comerciale.
Acest deficit comercial care s-a creat și faptul că exporturile cresc mult mai lent decât importurile, în primul rând arată lipsa de capacitate de concurență a Moldova în comparație cu alte țări din regiune. Deci produsele moldovenești devin relativ tot mai puțin competitive.
Și atunci care e șansa să intrăm în piața comună a Uniunii Europene dacă această balanță arată această incapacitate?
Evident că șanse sunt puține. La momentul actual, dacă imediat s-ar realiza o integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, probabil că cei mai mulți producători ar dispare de pe piață. Poate că anumite produse moldovenești sunt capabile de concurență ca preț, dar multe dintre ele sunt absolut incapabile să calitate.
În condiții de economie de piață, aceasta este problema producătorului și nu a statului.
Evident, absolut corect. În această cauză, statul este într-o dilemă. Pe de o parte, noi putem să inhibăm importurile, să descurajăm pe partenerii noștri comerciali să vândă în Republica Moldova.
Prin metode protecționiste?
Prin metode de tarifare, politică comercială, tarife vamale și așa mai departe. Dar este o sabie cu două tăișuri, pentru că noi vom vedea produsele moldovenești, dar pe de altă parte noi nu vom soluționa în mod fundamental problema lipsei de concurență a produselor moldovenești.
La rolul statului, el poate să determine cetățenii să nu fie atât de consumiști?
Poate. În primul rând, pentru că aceste venituri care vin de peste hotare să se transforme în investiții, cetățenii trebuie să depună aceste sume de bani în bănci. Nu ne putem aștepta ca aceste mici sume de bani să fie investite direct.
De ce cetățenii nu depun acești bani la bănci?
Cetățenii încă au amintirea anilor 1990-92, când economiile lor peste noapte au dispărut. Și nu doar statul, dar și băncile comerciale trebuie să facă foarte mult pentru ca cetățenii să recapite această încredere. În plus, te vor credere. Este vorba și de incertitudinea macroeconomică care încă planează asupra Moldovei. Guvernul de multe ori a solicitat băncilor comerciale să reducă ratele dobânzilor bancare în așteptarea că producătorii vor lua mai multe credite și vor intensifica producția. Dar noi nu putem în mod obiectiv să așteptăm reducerea acestor rate până nu scade inflația la un nivel acceptabil de, nu știu, 3, 4, 5% anual. Cu o inflație de 12% anual, noi nu ne putem aștepta la rate a dobânzilor mai mici de 15-16% anual percepute de bănci.
Pe un rat oricum vinge acum că balanța comercială e exagerat de negativă, este un rău. Dacă el merge, de exemplu, și își poate cumpăra un televizor cu ecranul plat la un preț derizoriu, dumneavoastră încercați să-i spuneți că asta e rău.
Nu încerc în niciun caz să-i spun că e rău. Este un lucru absolut explicabil. După atâția ani de sărăcie, cetățenii își doresc în sfârșit să trăiască omenește. Cetățenii vor să-și cumpere televizoare performante, vor să-și doteze casele cu mobilă bună. Este un lucru absolut explicabil. Și slavă Domnului că avem aceste hotare, pentru că, de fapt, ele sunt cele care acoperă acest deficit. Dar trebuie să înțelegem că acest consum nu poate să dureze la infinit. Creșterea economică trebuie să aibă și o bază internă. Trebuie să se facă investiții în capacități de producție noi și să se utilizeze capacitățile existente. Vinul produs în Republica Moldova trebuie să devină mai competitiv pe piața externă dacă dorim ca în anii următori să putem procura televizoare de import mai competitive.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Radio Europa, permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a fost lansat primul proiect al codului de conduită universitară. În linii mari, documentul elaborat de grupul de inițiativă Studentus Incoruptus ar urma să stabilească regulile de comportament pentru studenți și profesori în instituțiile de învățământ superior, să prevină discriminarea și să contribuie la combaterea fenomenelor des întâlnite în opinia autorilor în universitățile din Moldova. Codul va fi propus spre dezbateri publice, după care va fi trimis Ministerului Educației, Tineretului și Sportului. Cu mai multe amănunte, Elena Cioina.
Ca să motiveze oportunitatea adoptării codului, autorii proiectului prezintă mai întâi o listă de ceea ce ei numesc comportamente imorale, întâlnite la universitățile din Moldova și care ar trebui sancționate în opinia lor. Printre acțiunile condamnabile, susțin autorii, se numără tentativele de corupere a profesorilor, plagiatul, vânzarea sau cumpărarea examenelor, neadecvat și favoritismul. Autorii documentului au cercetat regulamentele și codurile etice ale 16 universități din Moldova și din străinătate. Ei au ajuns la concluzia că statutele și regulamentele de care se conduc actualmente universitățile din Moldova nu acoperă întregul spectru de probleme cu care se confruntă comunitatea academică din Moldova, dar și mai grav, nu oferă soluții de natură să prevină și să combată corupția sau discriminarea. Iată ce spune directorul proiectului Mircea Eșanu.
Această practică de cod de conduită este destul de răspândită și una care pune în universitățile, mai ales cele prestigioase. Pentru că suntem undeva într-un domeniu în care ne luptăm cu un fenomen care e greu de schimbat și mentalitatea și comportamentul indivizilor, noi ne propunem nu numai sensibilizarea studenților și profesorilor din universități, ci venim cu niște acțiuni concrete care ar schimba sistemul dinăuntru.
Pentru ca noul cod să fie unul funcțional, autorii pledează pentru constituirea unui consiliu de conduită care va avea sarcina să examineze plângerile parvenite atât de la studenți, cât și de la profesori. Deocamdată, codul de conduită universitară a fost prezentat profes studenților de la Universitatea Tehnică din Chișinău. I-am întrebat pe mai mulți dintre ei dacă acest cod îi va face pe profesori să renunțe la mită, iar pe studenți să nu mai vină cu asemenea propuneri. Iată ce ne-a spus prodecanul Facultății de Urbanism și Arhitectură, Valeriu Lungu.
Părerea mea personală că pur și simplu va rămâne ca un document care se aprobă și niciun rezultat nu o să fie. Noi avem Constituție în țară, avem codul penal, câte cazuri dumneavoastră știți de pedeapsă, spunem, profesorilor în universitate. Eu cam nu-mi aduc aminte. Codul nu obligă absolut nimic. Juridic, codul, și dacă nu îl îndeplinesc, să fiu concediat sau student să fie exmatriculat, nu are nicio valoare.
Eugen Beregoi, prodecan la Facultatea de Radioelectronică, este de părere că un asemenea cod de conduită trebuie să existe nu doar în universități.
În anii când am avut admiterea numai în bază de concurs, de exemplu, a diplomelor de bacalaureat, am avut un contingent foarte prost. Asta înseamnă că corupția mai predomină și la școli, la licee. Eu cred că asemenea măsuri ar fi bine să fie întreprins și în cadrul școlilor.
Dumitru Ionașcu, student la Facultatea Chimică și Business.
Părerea mea ar fi de a da peste cap câtorva cazuri de a pedepsi concret persoanele care încalcă codul de conduită, după care studenții, profesorii au să țină cont de acuși de codul de conduită.
Potrivit unui sondaj sociologic efectuat de organizația Transparency International Moldova, anul trecut în sistemul de învățământ de toate nivelurile din Republica Moldova s-a dat mită în valoare de aproximativ 126 de milioane de lei. În același timp, responsabil de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice politice și corupției, afirmă că anților din sistemul de învățământ le-au fost intentate peste 20 de dosare penale pentru diverse infracțiuni, inclusiv pentru luare de mită. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerea, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În timpul de dimineață de mâine puteți citi un mic comentariu al democrat Dumitru Diacov, care are ca punct de plecare recentul interviu al liderului Partidului Social Liberal Oleksiy Rebrian din Jurnal de Chișinău și care se referă la cum au votat partidele de opoziție la 4 aprilie 2005. Editorialul lui Constantin Tănase din timpul de dimineață de mâine se intitulează Societatea și sondajele de opinie. Tot acolo puteți citi un reportaj din sectorul Ciocan al Chișinăului intitulat Cartierele model au început să se prăbușească. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Economistul afirmă într-un interviu că accentuarea dependenței economiei de transferurile valutare este eșecul principal al anului 2005. În alt interviu, președintele Consiliului de Administrație al Societății de Asigurări și Asigurări Donares Group, Teodor Ungureanu, afirmă că în prezent are loc o reîmpărțire nefirească a pieței asigurărilor pe fonul unei creșteri obișnuite a volumului total de prime încasate. Totodată, anumite cercuri conduse de interese și ambiții încearcă să zdruncine sistemul Cartea Verde, atât de fragil încă la noi, și care riscă să elimine Moldova din biroul internațional Cartea Verde. De asemenea, în lipsa unor elementare monopol, sistematic se produc show-uri speculative însiropate cu acțiuni de concurență neloială și dumping de prețuri, denaturând astfel și împiedicând practicarea unui marketing sănătos și modern.
Ziarul Capitala Staliță de mâine ne oferă amănunte despre noua concepție de difuzare a publicității în oraș, care va fi propusă joi pentru adoptare Consiliului Municipal. Iată și alte titluri din Staliță de mâine. Chișinăul așteaptă monumentul lui Mircea cel Bătrân. Acumulările la buget se micșorează. Serata de creație a scriitorului Grigore Vieru. În Moldova Suverană de mâine puteți citi un interpret Asociației Obștești Centrul de Apărare a Drepturilor Pacienților și Invalizilor, Alexandru Kowalski. Asociația Obștească își propune, citesc, să lupte cu corupția și cu alte fraude din sistemul ocrotirii sănătății. Tot Moldova Suverană ne propune un interviu cu Ion Pârgaru, vicepreședinte al Confederației Solidaritate și președinte al Federației Sindicatelor din Comunicații. Ion Pârgaru ne oferă amănunte despre, citesc, programul de revitalizare a stațiunilor balneare din Moldova și din Ucraina. În editorialul său din Fluxul de mâine, intitulat Autobiectricistul Petru Bogatu, comentează ultimele declarații ale liderului Partidului Social-Liberal Oleksiy Rebrian și ale liderului Partidului Democrat Dumitru Diacov. Deci abia acum, după ce au trecut deja 7 luni de zile, cei doi regretă faptul că l-au ajutat pe președintele Vladimir Voronin să obțină cel de-al doilea mandat prezidențial. De ce s-au domerit la sfârșit de an și nu la început de toamnă, de exemplu, se întreabă ziaristul de la Flux. Explicația lui o puteți citi în Fluxul de mâine. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, Ora Moldovei, 6 decembrie. Moderatorii ei, Radu Benea și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă. Pe mâine!